Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Elšani i Mirjana Rakeva. U nastavku emisije naša je redovita rubrika Most. U ovom se razgovaralo o sličnostima i razlikama između Borisa Tadića i Ive Sanadera, dvije središnje figure srpske i hrvatske političke scene. Sugovornici su bili Žarko Puhovski, profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu, i Božidar Jakšić, sociolog iz Beograda. Bilo je riječi o tome kolika je moć Borisa Tadića, a kolika je Ive Sanadera, kakav je odnos Sanadera prema Tuđmanovom nasljeđu, a Tadića prema Miloševićevom, o odnosu prema susjedima, kao i o tome čije savjete oni slušaju. Most je priredio Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o političkim profilima Borisa Tadića, predsjednika Srbije, i Ive Sanadera, premijera Hrvatske, dve centralne figure srpske i hrvatske političke scene. Naši sagovornici su Žarko Puhovski, profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu, i Božidar Jakšić, sociolog iz Beograda. Gospodine Puhovski, kolika je moć Ive Sanadera u Hrvatskoj? Može li se reći da njegova moć prevazi ilazi ovlašćenja koja ima premijer u jednoj demokratskoj zemlji?
Ivo Sanader je imao prije godinu dvije zaista visoku koncentraciju moći u rukama, ali ništa veću nego što ima primjerice kancelarka Njemačke ili neke druge države koja ima taj kancelarski model. Čak nešto manje, jer naš predsjednik države ima veće ovlasti od predsjednika države u Italiji i Njemačkoj, na primjer. Tako da je on uvijek bio u poziciji da mu predsjednik Mesić može ograničavati neke poteze. Katkad je to Mesić htio činiti i uspješno činio, katkad je pokušavao pa nije uspjevao, a u posljednje vrijeme su oni uglavnom suglasni i time je pozicija Sanaderova nešto jača. Međutim, ona je s druge strane oslabljena time što se u stranci počelo već govoriti o mogućnosti da Sanader bude ove jeseni kandidatom za predsjednika države i da zapravo napusti ovu poziciju koju drži već 5 godina.
Gospodine Jakšiću, kolika je moć Borisa Tadića u Srbiji s obzirom da on kao predsjednik nesumljivo praktično ima jaču poziciju od premijera?
Boris Tadić očigledno ima veliku moć, ali nisam siguran da ta moć proizlazi iz njegove želje za moći. Rekao bih prije da je u pitanju jedna duboka kriza u kojoj se nalazi Srbija i da mnogi drugi politički faktori zapravo Borisu Tadiću guraju u ruke moć koja njemu niti po funkciji pripada, a imam utisak čak da je on ne bi ni želio. Jer ti politički faktori žele da za jednu tešku situaciju imaju nekoga koga će kasnije moći da upotrebe kao žrtvenog jarca. Prema tome, za razliku od gospodina Sanadera, za kojeg ja pretpostavljam da mu moć prija, pretpostavljam da količina moći koja se trenutno gura u ruke predsjedniku Tadiću, u svakom slučaju predsjedniku Tadiću ne godi.
Ali čini mi se da je on ipak izabrao slabog premijera. On je mogao da izabere jačeg premijera pa da nema toliku moć, da se ne skoncentriše tolika moć u njegovim rukama.
Znate, pitanje je da li je on uopšte birao premijera. Uzmimo da je u tome svakako učestvovao i da ima svoj dio odgovornosti. I bojim se da, kao što je i moć Tadićeva gurnuta mu u ruke, isto tako je i premijer izabran kao čovjek za kojeg je dosta lako onda kasnije se može optužiti za čitav niz neuspjeha u društvu.
Gospodine Puhovski, gdje biste smjestili Sanadera u političkom spektru u Hrvatskoj?
Ivo Sanader je neko ko pripada umjerenoj desnici. I to je nešto što ni po čemu nije specifično za Hrvatsku. Ono što je specifično za Hrvatsku, što u Hrvatskoj je veoma rijetko i veoma malo se pojavljuje nešto što bi se nazvalo umjerenom ili civiliziranom desnicom, jer smo glavno imali radikalne desničare na sceni i utoliko je on pojava koja je sasvim usporediva sa nizom političara, pogotovo na njemačkom jezičnom području, recimo u Njemačkoj, Austriji i tako dalje, pa onda i drugim europskim državama, u Hrvatskoj je predstavlja novost jer je doveo političku desnicu do jedne razine političke pristojnosti, odnosno pristojnost do desnice.
Gospodine Jakšiću, gdje biste smestili Tadića i njegovu demokratsku partiju? Imam utisak da se Tadić, da bi učvrstio svoju poziciju, trudi da pokrije što veći prostor političke scene u Srbiji od, tako da kažem, levog centra do konzervativne desnice.
Da, to ste u pravu. Naime, zanimljivo je da se putevi politički Sanadera i Tadića ukrštaju i da su zapravo njihovi politički početci sa suprotnih pozicija. Sanader je startovao u politici kao tvrdokorni nacionalist, a Tadić je odrastao u jednom, rekao bih, ateističkom i socijalističkom miljeu. Sanaderu je dakle bilo potrebno da se dokazuje kao demokrat, a Tadić zapravo iz nužde mora da dokazuje da je nacionalist i da brani vrlo tvrdo jednu nacionalističku poziciju. Dakle, jedan i drugi u ovom trenutku zastupaju nešto što nije izvorno njihova pozicija i zastupaju nešto što moraju da dokazuju da jesu, a zapravo u osnovi nisu. Tako Tadić zastupa jednu, po mom mišljenju, čak u interesu Srba i Srbije kontraproduktivnu poziciju oko Kosova i svakako da ta njegova pozicija zaslužuje među građanima Srbije najoštriju kritiku.
Gospodine Puhovski, da li se vi slažete sa ovom konstatacijom da je Sanader krenuo od desna prema centru, a Tadić na izvestan način od leve strane prema desnoj?
Da, kako, ja obojicu poznam. Borisa Tadića poznam osobno njegove 13. ili 14. godine. Poznajem gospodina Sanadera već jedno 20 godina i to su nedvojbene činjenice iz njihovih biografija. Razlika mi se međutim čini također važnom u tomu što je Sanader svoju poziciju uspostavio u suprotnosti spram svojega prethodnika u stranci, dakle Franje Tuđmana, dok se od Tadića očekivalo da nastavi ono što je njegov prethodnik, dakle Đinđić, učinio. I tu je njihova pozicija potpuno drukčija. Sanader je doslovce izdao tradiciju iz koje je došao, dok je, po mojem sudu, Tadić nastavio pragmatičku poziciju koju je Đinđić uveo u politiku, kao onu koja je bila suprotstavljena radikalnome nacionalizmu, odnosno jednoj primitivnoj verziji, ne znam, socijalnacionalizma koju Milošević pokušavao, pa onda nekakvoj pravoslavnoj varijanti koja je išla preko Koštunice i tako dalje. Dotle je, ponavljam opet, bio Đinđić na neki način doista posebna figura u srpskoj politici i on je imao neke funkcije koje po mom sudu ima Sanader u Hrvatskoj, dakle civiliziranja političke scene. S druge strane je Tuđman činio mnogo toga na autoritariziranju hrvatske političke scene. On je, nastavivši na onu komunističku i predkomunističku, dakle ustašku tradiciju nedemokratskog postupanja, u demokratskim uvjetima, uvjetima više manje slobodnih izbora, djelovao kao autoritarni predsjednik i od toga se uspio Sanader svjetonazorski i ponašanjem jako udaljiti. Međutim, u smislu prakse donošenja odluka, njegovo je donošenje odluka možda čak centraliziranije nego što je to bilo kod Tuđmana. Mislim da je u doba Tuđmana, na sreću ili na žalost, bilo tako da su ljudi kao Šušak ili Manulić bili više manje samostalni. Danas u odnosu na Sanadera u njegovoj vladi nitko nema ni s od samostalnosti.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o sličnostima i razlikama između Borisa Tadića i Iva Sanadera, dvije centralne figure srpske i hrvatske političke scene. Sagovornici su Žarko Puhovski, profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu, i Božidar Jakšić, sociolog iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Jakšiću, kakav je odnos Tadića prema njegovom prethodniku Đinđiću?
Pa u svakom slučaju pozitivan. I tu je jedna bitna razlika između Sanadera i Tadića. Sanader je došao u jednom procesu nasljeđivanja, jednom biološkom procesu nasljeđivanja Tuđmanove politike, a Tadić je izbio u prvi plan nakon jednog tragičnog ubistva, i to ubistva koje, koliko je sada poznato, je izvršio zapravo državni predstavnici državnog odreda smrti. I to je jedna jako bitna činjenica koja se zanemaruje. To nisu nikakvi kriminalni klanovi ili pojedinačni ekscesi, nego je organizovan politički odred smrti koji je likvidirao Đinđića. I Tadić je u toj jednoj dramatičnoj situaciji izbio u prvi plan. I naravno da je pokušao i pokušava da nastavi Đinđićevu politiku, ali se bojim bez one Đinđićeve harizme koju je Đinđić nesumljivo među građanima Srbije vrlo brzo sticao, jer je inače bio jedan brzomisleći političar. Tadić sada pokušava da jednom svojom ležernošću, iskrenošću upristoji srpsku političku scenu. Međutim, na srpskoj političkoj sceni je toliko arogantnog primitivizma da moram reći da mu to veoma teško uspjeva, mada priznajem da se oko toga i veoma trudi.
Gospodine Jakšiću, samo evo da vas upitam, a kakav je odnos Tadića prema Miloševićevom nasljeđu? Tu mislim pre svega na činjenicu da je uzeo za svog koalicionog partnera Miloševićevu socijalističku partiju.
Jeste, samo to više nije Miloševićeva socijalistička partija. I moram reći, to je druga tačka mog kritičkog stava prema Tadićevoj politici, ali Ivica Dačić i njegova politika i politika Miloševića, to su potpuno različite stvari. U krajnjoj liniji ne treba zaboraviti da je u Srbiji tradicija da se masa jedna ljudi koji se tu pojavljuje u javnom životu zapravo kreće prema onome koji ima trenutno vlast. Tako je veliki broj Miloševićevih socijalista prešao Koštunici u Demokratsku stranku Srbije, kad je Koštunica imao, kako bih rekao, neku prednost. Sada oni prelaze i kod Tadića i sada ta frakcija socijalista Dačićeva sarađuje sa Tadićem u vladi, ali postoje i oni drugi ostaci Miloševićeve političke partije koji su sad više protiv Dačića nego protiv Tadića. To je mutna politička scena u Srbiji za koju će trebati još dugo, dugo vremena da se ona na neki način razbistri i da se vidi zapravo kuda to Srbija politički, ekonomski i moralno ide.
Gospodine Puhovski, kako biste označili Sanaderov odnos prema susjedima?
Došlo je do jednog potpuno nezamislivog paradoksa prije nekoliko godina, to bi bila potpuno znanstvena fantastika, da su danas u Hrvatskoj Srbi mnogo prihvatljivi u najopćenitijem, u najprimitivnijem smislu recepcije nego, na primjer, Slovenci. Da je Hrvatska ušla u Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija sa glasom Srbije, dok je Slovenija bila suzdržana. Dakle, dogodio se jedan potpuni obrat u kojemu su odnosi sa Srbijom, bez obzira na zahlađivanja zbog Kosova, koje su ipak, ja mislim, prolazne naravi, krenula prije svega kao odnosi društava puno bolje nego li se moglo očekivati, a odnosi sa Slovenijom su još lošiji nego što su bili u vrijeme Sanaderova prethodnika premijera Račana, a oni su bili relativno dobri u vrijeme Tuđmana, jer to je bilo vrijeme rata kad se ipak držala neka vrsta zajedničke fronte između Hrvata i Slovenaca, premda Slovenci u punom smislu riječi u ratu na svoju sreću nisu sudjelovali. To znači, dakle, sljedeće. Sanader je nastavio loš trend svojeg prethodnika Račana u odnosu na Slovence i jednako tako je dopustio, nije ometao, neku vrst socijalne potrebe normaliziranja sa Srbima do neke granice, naravno. Doslovce od kriminalaca preko policajaca do turističkih i privrednih funkcionara, i taj kontakt je zaista jako razmahao se posljednjih godina. Pojavljuju se tu i tamo nekakvi nacionalistički ispadi koji su drugorazredni. U ovom trenutku, ponavljam još jednom, je animozitet spram Slovenije neusporedivo jači nego animozitet spram Srbije. I to je nešto što je istovremeno znak normalizacije spram Srbije i katastrofalne politike spram Slovenije, koja naravno nije samo hrvatska katastrofalna politika, nego ništa manje primitivna slovenska, koja pokazuje nešto o čemu se koji put pogotovo u Beogradu zaboravlja, da primitivizam i nacionalizam nisu samo balkanski fenomeni, nego ih je Evropska unija itekako puna.
Gospodine Aksiću, kako gledate na Tadićevu politiku prema susedima?
Ne gledam najbolje, a reći vam i zbog čega. Srbija je, kada su Crna Gora i Makedonija priznale Republiku Kosovo, protjerala ambasadore Crne Gore i Makedonije, što mislim da je politička glupost i osionost non plus ultra. Ako to nije primijenila prema drugim zemljama koje su priznale Republiku Kosovo, onda je za građane Srbije mala sramota da se to uradi prema Crnoj Gori i prema Makedoniji. Tadić, koliko vidim sada, pokušava istina nekom tihom diplomacijom da tu stvar na neki način sanira, ali bojim se da ministar inostranih poslova, koji vjerovatno ne radi bez dogovora sa Tadićem, ipak smatra da će mu daleko veći politički poeni pasti u krilo ako bude oštar prema nekima za koje smatra da može da bude oštar, a da bude vrlo uvijen prema drugima gdje bi mogao biti oštriji. Jer vodi računa samo o unutrašnjem javnom mnijenju, a ne o ugledu Srbije u svijetu. To da Tadić trpi takvu jednu političku opciju, mislim da je potpuno pogrešna politika.
A ne čini li vam se da je Tadić u stvari prihvatio Koštunicinu politiku prema Kosovu i da ga to strašno limitira i da mu to strašno vezuje ruke, ne samo u odnosima sa susjedima, nego i u spoljnoj politici i odnosu prema Evropskoj uniji?
Ma nije to ni Koštuničina politika, to je i Miloševića, i radikala, i tuti kvanti, uključujući i nacionaliste u redovima Demokratske partije. To je izraz jedne opšte atmosfere političke koja je na neki način bolesna. Tu ni Koštunicu, taj njegov patrijarhalni konzervativizam ne treba suviše uzimati za ozbiljno, ali nesreća je u tome što s tom mantrom strogosti prema nekim susjedima ili krajnje nepolitičkim izjavama da Srbija nikad neće priznati Kosovo, je nešto što ograničava svaku perspektivu Srbije da postane normalna evropska zemlja. Znate, Lav Trotski je bio izvještač iz balkanskih ratova za Kijevski dan i još neke druge novine. I tada je, kada je srpska vojska ušla u Kosovo u balkanskim ratovima, napisao rečenicu: Srbija je zadobila Kosovo, ali je i dobila mlinski kamen na vratu svog razvitka. Imam utisak da je Deutscher bio u pravu kad je Trotskog nazvao prorokom, jer to proročanstvo i danas pritišće Srbiju. Tog se proročanstva mora odreći i Tadić i bilo koja politika u Srbiji koja hoće da istinski od Srbije napravi jednu modernu i prosperitetnu državu.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o sličnostima i razlikama između Borisa Tadića i Iva Sanadera, dvije centralne figure srpske i hrvatske političke scene. Sagovornici su Božidar Jakšić, sociolog iz Beograda, i Žarko Puhovski, profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Jakšiću, ko su najbliži saradnici Borisa Tadića? Čije on savjete sluša?
Ja to ne znam. Ko su mu formalni savjetnici, to se manje više u javnosti zna. Ko su oni savjetnici iza scene, to je dosta teško dokučivo. U krajnjoj liniji teško je dokučivo ko savjetnike savjetuje šta će predlagati Borisu Tadiću. to je jedan rašomon i jedan labirint u koji ja ni na koji način ne bih ulazio, a bojim se da, sudeći po potezima koji se u Srbiji vuku, da ti savjetnici baš ne obavljaju svoj posao u interesu javnog dobra.
A koliko na njegovu politiku ima uticaj Srpska akademija nauka, krug oko Dobrice Ćosića, s obzirom da je on sad uzeo zaštitu Dobricu Ćosić nedavno kad je protiv njega pokrenuta tužba zbog rasističkih izjava?
Ja sam pravio neki dosta obiman tekst o stanju u Srpskoj akademiji nauka i mislim da je stanje u Akademiji nauka tako da ona nema neki veliki uticaj na politiku u Srbiji, da je to, kako bih rekao, jedna velika ljuštura u kojoj čuči jedna velika praznina. Prema tome, akademija kao institucija ne. Da li imaju pojedini akademici kao što je Dobrica Ćosić ili Bećković, to je dosta vjerovatno da neki uticaj imaju. Međutim, koliki je njihov uticaj, to je teško odrediti, tim prije što treba imati na umu da je to, kako bih rekao, neki minuli rad. To su neke veze i neka poznanstva od ranije koja su sada manje više presahla i mislim da će se ta stvar razminuti na tome da ti grlati akademici će imati sve manji i uticaj kao što već sada imaju manji ugled u Srbiji.
Mada moram da kažem da je ova odbrana Dobrice Ćosića javna bila tako snažna kao da je, ne znam kakva vlast stajala iza nje.
To ste u pravu, pogotovo ta udruženja književnika i tako, ali kao što znate, udruženja književnika ni do sada nisu usrećili svoje države sa svojim javnim nastupima, ni u Hrvatskoj, ni u Srbiji, ni u Bosni, nigdje. Tako da ni ta žestoka odbrana Ćosića kao jednog uglednog književnika, mislim da je više na neki način dug njegovom minulom radu nego što bi danas on predstavljao neku aktualno snažnu figuru na javnoj sceni. Jer ta izjava koju je Ćosić dao o Albancima zaista mu ne služi na čast i zaista zaslužuje svaku osudu.
Gospodine Puhovski, ko su glavni savjetnici Sanadera, čije on savjete sluša?
Sanader u osnovi djeluje na vrhu vlasti sam. Po mom uvjerenju, on sluša u užem smislu riječi savjete isključivo kada dolaze iz inozemstva, iz Njemačke, Austrije, od njegovih sponzora, tako da kažem u političkom smislu, kršćanskih demokrata, austrijskih i njemačkih. U Hrvatskoj on, ja mislim, o politici ozbiljno razgovara sa svojim prijateljem i ministrom Biškupićem, sa svojom suprugom i sa svojim savjetnikom za medije. To se, mislim, jedine osobe s kojima on o politici razgovara, a svima drugima zapravo izdaje naloge i ne prihvaća ih kao ravnopravne sugovornike. On je naravno prinuđen razgovarati sa Mesićem na ravnopravnoj nozi, s obzirom na diobu vlasti u Hrvatskom ustavu, ali ne vjerujem da, recimo, Mesić utječe na njegove stavove, dok, recimo, mislim da gospodin Biškupić doista utječe na njegove stavove. Međutim, broj ljudi koji on zaista sluša je veoma malen i on, za razliku od predsjedničkih funkcionara kao što su Tadić ili Mesić, čak i nema formalno nekakve savjetnike, nego doista ima naprosto kabinet koji pokušava funkcionirati tako da svakidašnji poslovi ne budu u zaostatku.
I na kraju, koje su sličnosti, a koje razlike između Borisa Tadića i Ive Sanadera? Gospodine Jakšiću?
Pa mislim da je tu bitna stvar da jedan i drugi igraju uloge koje im ne pripadaju. Da Sanader mora da dokazuje svoju hrišćansku demokratičnost, a da Tadić mora da dokazuje svoju tvrdu odbranu srpske nacionalne pozicije. Druga razlika je, koliko je meni poznato, u Hrvatskoj ipak je bilo u javnosti nekih nedoumica oko tih nekih lukrativnih stvari koje se tiču gospodina Sanadera, na primjer ta priča o satovima i tako. Takvih priča za Tadića u Srbiji Nema i mislim da je to jedna razlika s tim što je Tadićeva politika u Srbiji izložena od suparničkih političkih struja daleko žešćoj kritici nego što je Sanaderova politika izražena u Hrvatskoj. Onda mislim da je bitna razlika u tome što je Sanader uspio da neke stvari za Hrvatsku uradi. Hrvatska je kandidat za člana Evropske unije, Hrvatska je postala članica NATO pakta, za razliku od Srbije koja je u tom pogledu ne samo zbog Kosova nego i iz drugih razloga veza sa istokom i tako, u tom pogledu približavanja Evropskoj uniji apsolutno zaostaje, bojim se da će zaostajati sve više. Proizvodnja se jako teško ovdje organizuje, jako teško se nešto uopšte proizvodi, tako da je Tadićeva pozicija u tom pogledu teža od Sanaderove i da će Tadić imati daleko veće poteškoće od onih koji Sanader ima u Hrvatskoj.
Gospodine Puhovski, po vama koje su sličnosti, a koje razlike između Tadića i Sanadera?
Mi smo ih već obojica zapravo na dosta sličan način opisali. Oni dolaze s jedne strane, prelaze na drugu stranu političkog spektra, nastoje obaviti jednu, tako da kažemo, civilizacijsku funkciju u lokalnim političkim zajednicama, to je ono što je slično. Razlika je u tomu, to je malo čas kolega Jakšić jasno rekao, što je u Hrvatskoj oporba Sanaderu zapravo mnogo slabija nego što je u Srbiji ona koja radi na neki način barem politički Tadiću o glavi. I jasno je da se Sanader kao premijer pojavlja u poziciju koje danas, ja mislim, stremi onoj poziciji koju ima Tadić, s time da, i to je jedna velika nedaća srpskog političkog sustava, kod nas srećom nije dopušteno da šef države bude i predsjednik stranke, tako da bi onda on morao izaći iz stranačkog života, barem formalno, ali je moguće da bi, ako njegova stranka pobijedi naknadno na parlamentarnim izborima, ipak igrao neku funkciju kakvu su igrali Putin i Jeljcin. Dok je, po mom sudu, Tadić mnogo prije čovjek za premijera nego za predsjednika države. I u tom pogledu su se oni opet našli u nekoj vrsti raskoraka. Konačno, ja mislim da je velika razlika u tomu što je Sanader političar izrazito pragmatičke orijentacije. Čovjek koji će svaku stvar napraviti da bi neke svoje osnovne ciljeve stvario na državnoj razini, to su te takozvane euroatlantske integracije. Na stranačkoj razini to je pobjeđivanje na izborima, ali on ima mnogo slabiju poziciju u svojoj stranci, potencijalno govoreći, nego li gospodin Tadić, iako u ovom trenutku još uvijek uspijeva na neki način blokirati sve pokušaje da se njegov autoritet dovede u pitanje. On je upravo zato što je, za razliku od Tadića, svo odlučivanje koncentrirao na sebe, na svoju osobu, sebe u toj mjeri iscrpio da danas više zapravo ne može, ili barem ne može s onom lakoćom kako je prije pokazivao, kontrolirati tu veliku količinu političke moći koja mu se nalazi u rukama.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Jakšiću.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Puhovski.
I vama i pozdrav Božim.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Božidar Jakšić, sociolog iz Beograda, i Žarko Puhovski, profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slobodna Evropa.org. I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije, za koji trenutak slijedi program Pred licem pravde. Hvala na pažnji i do slušanja. We'll be right back.
Slušate radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i pozdravljam sve koji su od ovog trenutka s nama. A u redovnom terminu ovo je emisija Pred licem pravde. Suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i domaćem pravosuđu u zemljama regije. U idućih pola sata uz ostalo izvještavamo o presudi žalbenog vijeća Haškog tribunala u slučaju Šljivančanin Mrkšić i o reakcijama u Hrvatskoj i Srbiji na tu odluku. Izvještavamo također sa još jedne statusne konferencije koja prethodi početku Haškog suđenja Radovanu Karadžiću, a pratili smo i posjet glavnog tužitelja Haškog tribunala Serža Bramerca Sarajevu.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Žalbeno vijeće Haškog tribunala objavilo je odluku o žalbama obrane i tužiteljstva na prvobitnu presudu dvojici bivših oficira Jugoslavenske narodne armije, osuđenih zbog udjela što su ga imali u pogubljenju više od 190 hrvatskih ratnih zarobljenika i ranjenika iz Vukovarske bolnice na poljoprivrednom Dobru Ovčara, nedaleko od tog grada u hrvatskom Podunavlju. Izricanje presude i reakcije u Hrvatskoj i Srbiji pratili su naši reporteri Goran Jungwirth, Želimir Bojović i Enis Zebić.
Bivši oficer JNA Veselin Šljivančanin ne vraća se iz Haga u Beograd, budući da mu je Haški sud povećao kaznu s 5 na 17 godina zatvora nakon žalbenog postupka zbog pomaganja ubojstva zarobljenika na Ovčari. Šljivančaninu, koji je po zapovjedi Mileta Mrkšića upravljao evakuacijom bolnice i transportiranjem 194 zarobljenika na Ovčaru, žalbeno vijeće Haškog suda utvrdilo je odgovornost za pomaganje njihovog ubojstva, što je najbitnija razlika od prvostupanjske presude. Naime, Haški sud ga je prvotno osudio samo za pomaganje u mučenju istih zarobljenika koji su kasnije pogubljeni nakon što su ih pripadnici JNA prepustili srpskim paravojnim snagama i lokalnoj teritorijalnoj obrani. Prvotna kazna za Šljivančanina od 5 godina za žalbeno vijeće nije tako više primjerena, riječima sudske prevoditeljice.
Žalbeno vijeće konstatira da je zatvorska kazna u trajanju od 5 godina toliko nerazumna da se može zaključiti da razumno vijeće očigledno nije valjano primijenilo svoje diskrecione ovlasti. Žalbeno vijeće stoga konstatira da zatvorska kazna u trajanju od 5 godina adekvatno ne odražava stupanj težine kaznenih djela koja je počinio gospodin Šljivančanin.
Žalbeno vijeće Haškog suda želi poručiti povećanjem kazne za Šljivančanina da se niži časnici u vojsci trebaju pobuniti i ne izvršiti zapovjed viših ukoliko ocjene da su naređenja protivna ženevskim konvencijama i međunarodnim pravilima prema kojima se JNA obvezala ratovati protiv hrvatskih snaga.
Slijedom toga žalbeno vijeće nalazi da je jedini razuman zaključak taj da je gospodin Šljivančanin, pošto je saznao za naređenje o povlačenju pripadnika JNA od gospodina Mrkšića na njihovom sastanku u noći 20. novembra 1991. znao da će pripadnici TO i paravojnih snaga vjerojatno ratne zarobljenike lišiti života i da će, ako on ništa ne učini, njegovo nečinjenje pomoći pri ubojstvu zarobljenika. Prema tome, žalbeno vijeće zaključuje da je gospodin Šljivančanin, saznavši za naređenje gospodina Mrkšića o povlačenju pripadnika JNA s Ovčare, stekao stanje svijesti mens reu za pomaganje i podržavanje ubojstva.
Šljivančaninovom nadređenom Mili Mrkšiću potvrđena je prvostupanjska kazna od 20 godina zatvora za zapovjednu odgovornost nad zločinom, budući da je naredio povlačenje jedinica JNA s Ovčare, nakon čega je uslijedilo odvođenje zarobljenika i njihovo ubijanje. Predsjedavajući sudac Teodor Meron opisao je zločin očima žalbenog vijeća, riječima sudske prevoditeljice.
Ti zločini okarakterizirani su krajnjom okrutnošću i brutalnošću prema ratnim zarobljenicima, od kojih su neki možda već bili ranjeni, budući da su odvedeni iz Vukovarske bolnice. Ti ljudi bili su zaštićeni normama međunarodnog humanitarnog prava s obzirom na svoj status i posebnu ranjivost.
Iako se Mrkšić žalio na presudu od 20 godina po čak 11 točaka, sve su odbijene te je vraćen u Haški pritvor gdje se nalazi od 2003. godine. Šljivančanin, koji je od 2007. na privremenoj slobodi, također je odveden u pritvor gdje će čekati na određenje zemlje u kojoj će odslužiti novo izrečenu kaznu. Jedini koji je od takozvane Vukovarske trojice oslobođen je Šljivančaninov podređeni Miroslav Radić, na što se u žalbenom postupku tužiteljstvo nije žalilo. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungir.
Najviši politički zvaničnici u Srbiji negativno su reagovali na ovakvu odluku suda. Predsjednik Srbije Boris Tadić iznenađen je i najavljuje da će Srbija učiniti sve što je u njenoj moći da takva odluka bude promenjena.
S druge strane, saradnja sa Haškim tribunalom ne smije biti dovedena u pitanje jer bi se na taj način doveo u pitanje i sam razvoj države Srbije i budućnost naših građana u ekonomskom smislu te reči. Zaustavili bi se integracije, ne bismo u krajnjem slučaju došli ni do liberalizacije viznog režima i svega onoga što je za građane veoma važno. U svakom slučaju, iako pitanje viza i saradnje sa Haškim tribunalom nije direktno povezano, ali na kraju, verujte, u politici sve se povezuje, u međunarodnoj politici. U svakom slučaju, država Srbija će svim svojim građanima, pa i onima koji su optuženi pred Haškim tribunalom, davati sve usluge i učiniti sve što je moguće, makar u ovom slučaju da dođe, ako je ikako moguće, do smanjenja kazne.
Ali presuda Šljivančaninu iznenadila je i sve one koji radi u sistemu odbrane, rekao je za Radio Slobodna Evropa ministar odbrane Dragan Šutanovac i dodao da je presuda neprimerena.
Moram da kažem da smatram da je neprimereno da drugostepeni organ donese presudu koja je više nego tri puta veća od prvostepene i da lično osjećam jedno veoma visoko nezadovoljstvo imajući u vidu da je Naser Orić u Sarajevu uhapšen kao kriminalac u posjedovanju oružja, da u isto vreme Haradinaj šeta slobodno na Kosovu i Metohiji i smatram da je ova presuda zaista neprimerena i da ni na koji način ne doprinosi, da kažem, ugledu koji je onako veoma nizak Haškog tribunala. Međutim, bez obzira na to, Srbija ima svoje međunarodne obaveze, nažalost mi moramo da ih ispoštujemo i da kažem da Ministarstvo obrane će nastaviti da radi svoj posao po zakonu i da izvršava svoj obavezu.
Ali kako će se ova izmenjena presuda odraziti na srbijansko društvo? Politički vrh već je jasno stavio do znanja gde se u odnosu na tu presudu nalazi. Stručnjaci ističu da će na ovu presudu različiti delovi društva različito reagovati. Srpsko društvo kao monolitni identitet više ne postoji, što je dobro, rekla je za naš program sociološkinja Janja Beč-Neumann, ekspertkinja za ratne zločine. Ona ističe da su za procese suočavanja danas više spremni građani nego političke, intelektualne ili kulturne elite koje ih predstavljaju.
Politička elita, umetnička, intelektualna i tako dalje, u svakom slučaju to neće prihvatiti. Za time se priznaje da projekat nije bio dobar, odnosno da je bio kriminogen, kriminalan. NGO organizacije, mladi ljudi, puno mladih ljudi će to, barem će se zamisliti. Zamisliti se o kažnjivosti zločina. Ta kazna može da isto zaustavi ćutanje i da se sad svako pokaže i državne institucije koje stalno viču mi sarađujemo, a sad kad se nešto tako desi, onda se tu vide neko drugo lice, to Janusovo lice dobra i zla. Ovo je u stvari neki test, ali mislim da je pozitivno što se o tome govori, što se ne gura pod tepih. Ja spadam u one koji misle da treba proći kroz traumu, da treba ići korak po korak u tom suočavanju, da bi smo se oslobodili kolektivne krivice.
Janja Beč-Neumann naglašava da u Srbiji još uvek postoji veliki otpor da se prihvati odgovornost za počinjene zločine i da su to procesi dugog trajanja koji će u društvu snažno biti prisutni naredne 3 do 4 generacije.
Ovde veliki otpor da se suoči s tim zato što moje shvatanje toga zašto je toliki otpor jeste zato što je bio preveliki zločin. To je bio magnum crimen i to je teže se suočiti s tim. Sa malim nekim, kako bih rekla, grehom i tako dalje, se ljudi lakše suočavaju. A ovo je bio stvarno magnum crimen, mislim, to je prvi. Mi nismo postrasno društvo. Mi smo postgenocidno društvo po međunarodnom krivičnom pravu. Nismo, mi smo, samo se kaže postrasno društvo. Kako postrasno društvo? Mi smo postgenocidno društvo. E sad to treba nositi.
Iz Beograda, Šantar Bojević.
Predsjednik Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Republike Hrvatske Ivan Pšenica, čiji je sin poginuo u obrani Vukovara, pozdravio izjavi za naš radio potvrđivanje kazne Mršiću i povišenje kazne Šljivančaninu na 17 godina.
Pa ne radi njih, oni znaju da su učinili zločin. Zbog kompletne pravde koja je potrebna, na ovim prostorima i da niko više ne pade na pamet da čini u buduće neke takve stvari. Pa naravno da je mali pomak, ja bih rekao pomak na, prema pravdi, ali po meni bilo bi pravedno da su oni dobili doživotnu kaznu, jer nikad ne mogu dobiti ovakvu kaznu kolika je potrebna zbog ne njih, nego svih ostalih zločinaca koji su radili takve stvari. Ja držim da je za Slivančanina posebno, posebno puno dokaza da nije smio biti ni nekih 17 godina, nego da je morao bar ti 20 dobiti kao što je dobio i ovaj Nemršić.
Predsjednik udruge logoraša srpskih koncentracijskih logora Vukovarac Daniel Rehak je nakon pada grada bio po logorima u Srbiji. Za njega je ovo povišenje kazne Šljivančaninu ilustracija loše pripreme i lošeg načina rada Haškog tribunala.
Mislim da je neko negdje pogriješio iz razloga što se ne može, kao što može dogoditi, tri puta se kazna poveća, ili je sudstvo tu pogriješilo ili neko koji nije prikupio materijale vezano za tu tužbu.
Pravda je spora, ali dostižna. Pogotovo je za pozdraviti podizanje kazne Šljivančaninu sa 5 na 17 godina, kaže za naš radio predsjednik udruge pravnika Vukovar 91. Zoran Šangut, koji je nakon pada Vukovara također bio u logorima u Srbiji, otkud ga je spasio prijatelj Vukovarac, Srbin, kojeg je na Šangutov prijedlog nedavno odlikovao predsjednik Mesić.
Mislim da to govori ono što smo i prvi puta rekli, da nemoguće je da nekog se proglasi klima dobije 5 godina. Znači, ako mu se dokazala krivnja, onda je trebalo stvarno neku veliku kaznu kao što je sada dobio, a ne dat mu za ubojstvo toliki broja civila i ranjenika na Učari, dat mu 5 godina. Mislim da je to skroz neprimjereno. Jer neko ko odbije kiosk dobije 2 godine, a ne za toliko ubojstvo 5 godina.
Vukovarac Žarko Pavletić također je bio hrvatski branitelj, a potom logoraš u Srbiji. Evo njegovog prvog komentara.
Šta je tu je? Pravo i pravda nisu isto. Koliko je to satisfakcija za obitelji i za sve one koji su izgubili svoje drage. Za njih ni jedna kazna neće biti dovoljna da dobiju neku satisfakciju, ali gubitak na takav bestijalan način to civilizirani svijet ne poznaje. To je bilo van konteksta svih ženevskih konvencija, ljudskosti.
Politički analitičar i donedavni dugogodišnji predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora za ljudska prava Žarko Puhovski za naš radio kaže kako je pozitivno iznenađen visinom izmijenjene kazne Šljivančaninu.
Meni se čini veoma važnim da se vidi hoće li se kao prvostupanjskoj odluci ostati pri tomu da se pretpostavlja, pa čak i eksplicitno govori, kao da su organi takozvane Republike Srpske Krajine, odnosno one autonomne oblasti kako je tada bili nešto autonomno, dakle samostalno u odnosu na JNA, što je čista besmislica. Ako još i to bude maknuto, onda mislim da je u ovoj presudi Haško sudište učinilo nešto što se od njega očekivalo. Šteta je naravno što se Mrkšić ipak izvukao.
Direktorica Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta Vesna Teršelić kaže za naš radio da su obitelji žrtava sa Ovčare prvostupanjsku presudu bile doživjele kao novu viktimizaciju svojih najbližih.
Ova presuda po kojoj je Šljivančanin suodgovoran za pomaganje u prema optužnici ubijanju 194 osobe, mislim da je bliže pravdi za žrtve i više će doprinijeti kako suočavanju s prošlošću u Hrvatskoj, tako i u cijeloj regiji.
Za program Pred licem pravde iz Zagreba, Enis Zajbić.
Slušajte emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izveštavanje.
Glavni tužitelj Haškog tribunala Serž Bramerc upravo je okončao posjet Bosni i Hercegovini. Tokom boravka u toj zemlji Bramerc se uz ostale sastao i s članovima državnog predsjedništva, ali i s predstavnicima udruženja žrtava rata. On je potvrdio da je oko 1000 dokumenata koji su pronađeni u toku istrage o genocidu počinjenom u Srebrenici uništeno u Hagu. Radi se uglavnom o osobnim dokumentima i predmetima pronađenim uz posmrtne ostatke u masovnim grobnicama. Našoj novinarki Selmi Boračić, predsjednica udruženja Majke enklave Srebrenice i Žepe, Munira Subašić, govori o objašnjenju koje je Bramerc ponudio o slučaju uništenih dokumenata.
Rekao nam je da se to radilo nekim ličnim kartama, fotografijama i tome i svemu i da je to uništilo. Kao nisu imali gdje to ostaviti, mislim to je žalosno. Pa po nalogu Haškog tribunala, kao nisu to oni mogli negdje ostaviti, to su predmeti koji se nalazili, neke garderoba, fotografije, lične karte i to sve.
Predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine Murad Tahirović kaže da je sa glavnim tužiocem Haškog tribunala razgovarao između ostalog o početku suđenja Haškom optuženiku Radovanu Karadžiću te hapšenjima preostalih optuženika.
Rekli smo da smo spremni podržati gospodina Bramerca u tom procesu da se taj proces što više ubrza i tu smo našli na neki način i zajednički stav o pitanju procesa Karadžića. Kad je u pitanju arhiv, mislim da će taj arhiv ipak biti vlasništvo Bosne i Hercegovine na osnovu svega onoga što smo danas dogovarali i o čemu smo razgovarali, da će ukoliko institucije, ja se nadam da hoće, zatražiti taj arhiv i da će on biti preseljen u Bosnu i Hercegovinu.
Svoje primjedbe na rad Haškog suda te bosansko-hercegovačko pravosuđe na sastanku je iznio predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Branislav Dukić.
Mi smo rekli ispred srpskih žrtava da Međunarodni sud u Hagu politički sud, a ne sud pravde, a također je sud i Bosne i Hercegovine takav, pogotovo što se pojedine međunarodne sudije ponašaju tako. Naravno da smo pitali zašto su Srbi osuđeni na 1117 godina, a Bošnjaci samo na 46, nije imao odgovora.
Svoje razočarenje radom tužilaštva Haškog tribunala nije krio ni predsjednik Hrvatske udruge logoraša Domovinskog rata u Bosni i Hercegovini Mirko Zelenika.
Budući da ništa od onoj dokumentacije koju smo i mi dostavili prije više od 10 godina nije procesuirano. Nadalje, izrazio sam veliko nepovjerenje u domaće pravosudne institucije. One naprosto nemaju kapaciteta da procesuiraju ratne zločine zbog činjenice da živimo u državi gdje je vlast još uvijek na strani zločinaca, a protiv žrtava.
Sa glavnim haškim tužiocem sastale su se i predstavnice udruženja Žene žrtve rata te udruženje Majke enklave Srebrenica i Žepa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
The Institute for War and Peace Reporting and Radio Free Europe present Facing Justice, a program on the war crimes committed in the former Yugoslavia.
Pred Haškim tribunalom ove sedmice održana još jedna statusna konferencija pred početak suđenja bivšem čelniku bosanskih Srba Radovanu Karadžiću. Njegovo je novo pojavljivanje pred sudom pratio naš novinar Goran Jugbirc.
Na još jednoj u nizu statusnih konferencija koje se održavaju pred početak suđenja, Sudsko vijeće Haškog suda dalo je optuženom Radovanu Karadžiću rok do 25. svibnja da uloži zahtjev za odbacivanje optužnice i obustavu postupka protiv njega. Naime, Karadžić i dalje tvrdi da posjeduje imunitet kojemu je 1996. dao američki izaslanik Richard Holbrook. Bivši predsjednik Republike Srpske, optužen za genocid i zločine protiv čovječnosti nad nesrpskim stanovništvom tijekom rata u BiH, stigao je u Hašku sudnicu iz pritvora, kako je i sam rekao, u dobrom raspoloženju i znatno deblje nego što je bio prošle godine kada je uhićen kao alternativni nadriliječnik. Karadžić je početak statusne konferencije iskoristio i za odašiljanje poruke.
Također bih htio da čestitam Romima i Srbima i drugima Svetog Đorđa ili Đurđevdan i da ga zamolim da nam ne zameri što radimo na Đurđevdan. On štiti Engleze, a Sveti Đorđe valjda i Škote. Tako pretpostavljam da nije ni protiv Škota. Znači, stalno imamo na praznike, srpske praznike, naše sedmice. No, dobro.
Nakon početne rasprave o svecima zaštitnicima s predsjedavajućim sucem škotskog porijekla Janom Bonomijem, Karadžić mu se počeo žaliti na poteškoće koje ima u pripremi svog slučaja u kojem se brani sam. Naime, tužiteljstvo će se tijekom nadolazećeg procesa ratnom lideru bosanskih Srba služiti već mnoštvom iznesenih svjedočenja na dosadašnjim suđenjima za ratne zločine poput opsade Sarajeva i masakra u Srebrenici.
Pogledajte vaše lodstvo, ja treba da preslušam 550 dana svjedočenja da bih to svjedočenje pravilno razumeo. Znači skoro 500, bar mi 300 dana treba da to preslušam. A njima koliko treba vremena da to snime, To je daleko lakše snimiti, to radi tehničko lice, a ja treba da pređem sav taj materijal i da ga usvojim, da ga razumem i da pripremim svoju odbranu na osnovu 550 dana svedočenja, umjesto da mi je to dostavljeno na srpskom jeziku, skinuto sa traka.
Bivši predsjednik Republike Srpske optužen je za genocid nad nesrbima u Srebrenici i još 11 općina u BiH, te za progon i druge zločine, uključujući i uzimanje pripadnika međunarodnih snaga kao taoca. Karadžić se već žalio na opseg haške optužnice koja ga za sada tereti za 4 udružena zločinačka poduhvata, a to je učinio i ovaj put.
Tužilaštvo očigledno nije sigurno u svoju optužnicu i ono mene pokušava da zatrpa i da mi oteža odbranu u jednom inače veoma komplikovanom slučaju, da ga još učini komplikovanijim, a da na mene puca sačmarom, pa ako promaši u jednom, da će me možda pogoditi u drugom slučaju. Da su oni sigurni u to, u moju krivicu, to bi bilo vrlo jednostavno rešiti jednom tačkom.
Optuženi Karadžić, koji je od prošlog ljeta u haškom pritvoru nakon uhićenja u Beogradu, i dalje inzistira na prikupljanju dokaza i omogućavanju razgovora sa svjedocima navodnog sporazuma o njegovom imunitetu, prema kojem je 1996. trebao odstupiti s najviše političke pozicije u Republici Srpskoj s mjesta predsjednika Srpske demokratske stranke te iz javnog života. No predpretresno vijeće je već odlučilo da čak i da navodni sporazum o imunitetu postoji, pred haškim sudom on nema veću važnost. Prema najavi suca Bonomija, sljedeća statusna konferencija u slučaju protiv Karadžića održat će se za manje od mjesec dana. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungvrt.
Ovaj program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Pred Županijskim sudom u Zagrebu, izricanjem presude, okončano je dugogodišnje suđenje optuženima za zločine počinjene nad osječkim Srbima 1991. godine. Među optuženima je bivši visoki dužnosnik Hrvatske demokratske zajednice, sada zastupnik u Hrvatskom saboru, Branimir Glavaš. Suđenje je pratio naš novinar Enis Zebić.
Političar i ratni zapovjednik obrane Osijeka Branimir Glavaš osuđen je na jedinstvenu kaznu zatvora od 10 godina za ratne zločine nad većinom srpskim ciljima u jesen i zimu 91. Zapovjednik prištopske postrojbe koja je protuzakonito uhićivala, mučila, ubijala civile Ivica Krnjak osuđen je na 8 godina. Treća optužena Gordana Getoš Magdić na 7 godina, a trojica izvršitelja na po 5 godina. Ukupno je presuđeno 40 godina zatvora. Njima su dokazane dvije inkriminacije. Prvo, ubojstvo 6 većinom srpskih civila i pokušaj ubojstva jednog. Njih su pripadnici Glavaševe prištabske postrojbe protuzakonito uhićivali i mučili, a potom ruku vezanih ljepljivom trakom ubijali na obali Drave i bacali tijela u rijeku, pa je slučaj u medijima prozvan slučaj celotejp. A drugi je slučaj ubojstvo jednog srpskog civila i mučenje više njih, slučaj medijski nazvan garaža, jer su se mučenja i ubijanja obavljala u garažama općinskog sekretarijata za narodnu obranu, kojem je Glavaš bio na čelu. Veliki je pomak da je uopće došlo i do samog suđenja Glavašu, kazao je u prvoj reakciji na prvostupanjsku presudu odvjetnik sa haškim iskustvom Anto Nobilo.
To je prvo suđenje političara u Republici Hrvatskoj za odgovornost za ratne zločine. A mi dobro znamo da mi nismo imali samostalnu vojno-policijsku silu, već da i vojska i policija gotovo nijedan korak nikad nije napravila ako nije imala blagoslov politike. Tako da smatram da za većinu zločina koji su se desili u stvari odgovorna je politika i to da je uopće pokrenut postupak za jednog političara, mislim da je to napredak za Hrvatsku. A sad što se tiče ove presude, treba pričekati njenu pravomoćnost da bi se onda moglo komentirati kao tako. Ali činjenica da se u Hrvatskoj sudilo političara za ratne zločine je velika stvar za Hrvatsku.
Jadranka Rajhl-Kir, udovica šefa osječke policije Josipa Rajhl-Kira, čije su ubojstvo u ljeto 91. godine također povezuje s Glavašem, kao da ne vjeruje da je suđenje koje je Glavaš obilježio brojnim ispadima i ometanjima postupka privedeno kraju.
Ako me pitate da li sam razmišljala o visini presude, nisam, s obzirom na skandale koje su pratili sam tijek suđenja, to je naprosto bilo nemoguće bilo što predvidjeti kakav će konačan ishod biti. Samu presudu ne bih komentirala jer nije pravomoćna. Dakle, morat ćemo sačekati kad bude pravomoćna pa ćemo onda vidjeti.
Predsjednik Sudskog vijeća Zagrebačkog županijskog suda Željko Horvatović odbio je danas optužbe koje Glavaševa obrana ponavljala od početka kako je postupak montiran i politički.
Upravo to što je postupak trajao 18 mjeseci, za koje vrijeme smo ispitali 120 svjedoka, potvrđuje da se ne radi o političkom procesu, jer bi inače taj postupak trajao nekoliko mjeseci i ne bi se uopće mučili radi izvođenja dokaza. Međutim, dokazi nedvojbeno potvrđuju da je prvo optuženi Branimir Glavaš i ostali optuženici 1991. godine imali veliku i značajnu ulogu obrane Osijeka od oružanih napada JNA i dijela pobunjenog srpskog stanovništva. Međutim, nažalost, ti dokazi također nedvojbeno upućuju da su za vrijeme trajanja tog obrambenog rata optuženici počinili kaznena djela za koje ih je teretilo Županijsko državno odvjetništvo.
Što dalje, svim osuđenima određen je pritvor, međutim Glavaša štiti zastupnički imunitet koji mu mora skinuti nadležno saborsko tijelo. Sabor je već jednom usred postupka, nakon što je Glavaš ponovno izabran u Sabor, njemu vratio imunitet, pa je Glavaš izišao iz pritvora i sa slobode pratio suđenje. Saborski zastupnik Srpske zajednice Milorad Pupovac vjeruje da se to sada, kada mu je izrečena prvostupanjska presuda, neće desiti.
Ovdje se ne radi o presudi za krađu kokošiju, niti se radi o presudi za pljačku trafike, nego se radi o onome zašto zastupnički imunitet ne može nikoga zaštititi, niti itko može uživati imunitet od te vrste krimena i od te vrste odgovornosti.
Slično očekivanje ima i predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava Zoran Pusić, koji je i danas monitorirao suđenje.
Svi smo čuli tu prvostupanjsku presudu. Najinteresantniji dio dalje je zadnja rečenica suca, dakle da je sada na, da će oni uputiti Hrvatskom saboru zahtjev za pritvor. To je prvi puta u našem pravosuđu ovakav slučaj da se donesena presuda protiv saborskog zastupnika. I vidit ćemo sada, obzirom na onu odluku od prije godinu i pol sabora, gdje je ukinuo imunitet što se tiče sudskog postupka, a nije ukinuo imunitet što se tiče pritvora, kako će sabor, kakvu odluku će sabor donijeti sada.
Dakle, sada je na potezu sabor i postupak skidanja imuniteta. U međuvremenu su Glavaševi istomišljenici iz Hrvatske demokratske stranke Slavonije i Baranje izvijestili da su Glavaša od, kako su kazali, montiranog političkog procesa sklonili na sigurno. Predsjednik ove stranke Vladimir Šišljagić.
Javljeno nam je od najbližih Sanaderovih suradnika da on od suca Željka Horvatovića ultimativno traži presudu za Branimira Glavaša za višegodišnju robiju. To nam je isto tako potvrđeno i iz pravosudnih krugova. I HDSSB je donio, znajući kakva će biti presuda, odluku da se Branimir Glavaš skloni na sigurno mjesto.
Za program Pred licem pravde iz Zagreba, Enis Zajević.
IWPR and RFE present Facing Justice, a program on trials for war crimes committed in the former Yugoslavia. Bilo je to još jedno izdanje programa Pred licem pravde, Radija Slobodna Evropa, Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Sadržaje ove i prethodnih emisija možete naći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Svojim komentarima i prijedlozima možete se javiti i na našu e-mail adresu predlicempravde@gmail.com. Emisiju s novim temama možete čuti za 7 dana, na istom mjestu i u isto vrijeme. Do tada iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas producent programa Enes Hrničić i urednici Merdijana Sadović i Vlado Azinović. Do slušanja.